muso ba kelen fa kelen o den de don ne tɔgɔ ye Asanta Jalo Kamara ni n cɛ de y'a faga dans la nuit du 4 au 5 février 2014 muso tun b'a bolo lamu tun b'a bolo ciseaux tun b'a bolo 4 du matin a y'a dalen to ka muru to a la 37 coups de couteau ka faga ayiwa o jugement de kɛra n tɛ don détail la o jugement de kɛra kuna sini ko cɛni 10 ans de prison préméditation b'a la parce que a ma se ka raison di pourquoi a ye muso faga a ma se ka raison di k'a fɔ muru ni lamu minnu ni ciseaux minnu tun b'a bolo so kɔnɔ a ma se ka fosi fɔ et puis cɛni n'a tun ye a y'a fɔ ko ale ye muso fɛ a y'i sera fa ka i se fara de kɔni ko muso fagara de bolo ale t'a la a kɛra cogo di a ye muso to sinɔgɔ la n'o tɛ a fanga tun tɛ se muso la sisan ne kɔni b'a fɛ bɛɛ ka nin partage aw k'a dɔn mali justice bɛ cogo min ni mɔgɔ bɛ se ka faga mɔgɔ ka mɔgɔ faga e ma fosi sɔrɔ ko 10 ans u bɛ mɔgɔw minɛ manamana kow la k'olu juge olu bɛ 20 ans kɛ olu bɛ 10 ans k'olu bɛ 5 ans kɛ mɔgɔ min fagara muso ma k'a faga den ɲɛna den tun bɛ 14 mois de la. Ka muso faga ka kila k'i ko k'i changer ka den changer muso bɛ dalen dalen ka yɔrɔ bɛɛ farafara n'o nana y'a sɔrɔ sa miiri 10 ans donc ani de y'an ka justice ye mali la yan ni se b'i ye dɔrɔn min ka di i ye i b'a kɛ mɔgɔw k'a dɔn mali bi cogo min bi.